državljanstvo, соопшти попладне во Македонското министерство за внатрешни работи. При нападите во центарот на Виена беа убиени 4 лица, а најмалку 17 беа повредени, а утро во австријскиот министер за внатрешни работи Карл Нахамер изјави дека нападите ги извршил 20 годишниот Куитим Фейзулау, чии родители се по потекло од македонското село Челопек, и другите двајца кои имаат македонско државјанство се родени во Австрија, а се по потекло од Македонија. Има напредок во однос на отворените прашања, но и покрај напредокот по петчасовните преговори не можеме да одобриме рамката за преговори, изјави министерката за надворешни работи на Бугарија Екатерина Захариева по средбата со вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров и министерот за надворешни работи Бујар Османи во Берлин. Средбата беше на покана на министерот за надворешни работи на Германија Хајко Маас и германскиот државен министер за Европа Михаил Рот. Од македонската влада вела дека ангажманот на Германија е значаен сигнал за целиот регион и за кредибилитетот на Европската унија, а честите контакти и средби на високо ниво се во функција на поголемо разбирање со соседна Бугарија. Поради ширењето на коронавирусот, македонската влада на денешната седница донесе одлука за скратување на работното време на угостителските објекти до 21 часот, како и одлука за забрана на групирање на повеќе од 4 лица на јавен простор по 21 часот. Се препорачува граѓаните по 21 часот без поголема потреба да не се движат на јавен простор, а од тој временски период угостителските објекти ке работат само за продажба на храна преку шалтер или за достава.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Бројот на заболени со коронавирусот секојдневно е висок. Бројот на починати исто така, а болниците се полнат. Сепак, за спречување на неговото ширење, економистите и лекарите велат дека подобра опција е строго почитување на мерките, отколку карантин, кој би донел сериозна штета за кревката економија како македонската. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Евентуално ново затворање на стопанството и дополнителни рестрикции во движењето на луѓето ќе се одрази на целокупниот живот. Во последните недели во земјава, како и во цела Европа, се регистрираат високи бројки на заразени. Од друга страна пак, ниту на економска страна земјава не стои добро. Се зголемува невработеноста, долгот на државата надмина 60% од бруто домашниот производ, се затвораат фирми. Поранешниот гувернер на Народна банка Петар Гушев вели дека нашата економија нема голем капацитет на издржливост. Тој препорачува максимално да се почитуваат мерките за ограничување на социјалното комуницирање.
Мерките на државата мора да бидат дизајнирани со